Ny vaovao atoandro indray rehafana no arahana eto amin'ny radio Don Bosco amin'ny zao alatsinainy 25 aogositra taona 2023 izao ny lohateny mba voatsika. Analalaka ny fanehokevitra sy anery ny mpitondra amin'ny fomba fitantanana ny firenena ny fahazahoany ny mpanohitra ny fitantanana n'Antananarivo ny antokom-banista ekolojista hoentsiketo ny fanehokevitra izy ireo. Tokony esorina ny tare jeneralin'ny jirama amin'izao fa sady efa tsy mahavaonana no mbola lafokarama ho ny fizompama nambarany ity fikambanana ampiarin'ny zonympanjify ity fa vaonana teo aloha ihany no nambarany. Ny tondra fanazavana kosa ny MNP momba ny famaizana ny isano ivelan'ny faritra rovana no nisy ny firehetana hoe ny Madagasikara National Parks. Anivelany tafakatra 80% ireo mpiasa misehatra amin'ny famonjena ny maolona no namony ainy eramitany antaona 28% teo raha nitatitry ny OSHA anisany nampiakatra io tarimarikio ny ady any Gaza. Margara samy manana trano ny teknisianina miaraka amintsika mbola Jules Miandrinena nanolotra izao vaovao izao manangotra ny arahaby zay tompoky lasy tompoky vavy. Amin'ny lafiny politika analalaka ny fanehokevitra sy anery ny mpitondra amin'ny fomba fitantanana ny firenena raha lasa ny mpanohitra ny fitantanana ny renivohitry Madagasikara amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Izay no fomba fahitany ny antoko humaniste ekolojista ny raharaham-pirenena taoriany fanambarana fa ho kandida ho ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Nambaran'ity antoko ity fa mitoetra hatrany toerana stratejika amin'ny raharaham-pirenena ny fahazahoana n'Antananarivo ho hatramin'ireny ny lafiny politika toy ny fahafahana manokatra ny fanehokevitra ny Analakely mety ampiakatra ny tapahavitrihan'ny olona andeha hifidy ihany koa izany hoy Andriamatoa Rova Randria miady amam-pianina mpikambana eo anivon'ny antoko humanista ekolojista eto Madagasikara.
Loperena teo aloha ilay rotsaka mera de mety aprohatra ndreo mpanao anazy a irotsaka indeha hifidy zany te hanohatra azy a te hanaka anazy a tsy eo amin'izany toerana zany a de irohatra koa andeha hifidy a ary misy a ireo zay te hanakana filoha teo aloha ity a sy le ekipa ny filoha amin'izao fotoana zao a bokan'izay zany fitondrana Ravalomanana sy Rajoely zany a fa alohana zavatrasa indray a de aprohatra an'izay olo zay koa ireo karazana olo reo koa ny firotsahana indray zany zany hoe zay tambony mety ho vokatra zay a de hitondra legitimité kokoa amin'ny fifidianana satria tanàna n'Antananarivo a efa ela tsy nahazo atsasany akoriny a fifidianana zay nisy ny tamin'ny fandraisana anjara de mba mety apiakatra an'izay a ny fisiny fisiana filoham-pirenena irotsaka indray. Fahazoany mpanohatra ny renivohitra dia mety hanova zavatra be a ohatra hoe fivoan'ny tourisme zany a mety ho azo atao tsara mihitsy zany a raha ohatra hoe azon'ny mpanohatra ny tanàna n'Antananarivo zany hoe afaka zany vahoaka nyeo mety fahafaliany a afahany vahoaka manao pression amin'ny mpitondra ny amin'ny fomba fitantanana ny firenena mety ampandefa aingana ny fifidianana zay tokony misy tokony ho atao a nefa ny tsy natao foana mety betsaka zany zavatra ho vokatra hoateraka zay fahazoan'ny mpanohatra ny toeran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo zay a afahana vahoaka malefitra ara-politika.
Momba ny toeran'ny antoko humanista ekolojista amin'ny fifidianana ben'ny tanàna io an'Antananarivo dia anoana ity antoko ity raha amin'ny alalan'ny fanoerana no irotsahan'Andriamatoa Marc Ravalomanana.
Raha ohatra ka amin'ny anaran'ny mpanohatra satria ny lehiben'ny mpanohatra moa efa niantso azy irotsaka ka raha amin'ny anaran'ny mpanohatra rehetra no irotsahany de ao anatin'ny mazoto zay ivondrana ao anatin'ny hiaraka ao anatin'izay fa raha ohatra kosa amin'ny anaran'ny antokony zany a amin'ny anaran'ny tima dia zavatra tsy azo atao zany zavatra zany a manahirana be ny anao an'izany.
Fanehokevitra politika mifandraika amin'izay ihany isy fanantenana kokoa ny fitoizan'ny tolona raha lasa ny mpitarika ny mpanohitra ny fitantanana n'Antananarivo ho kosa ny mpitondrateny ny RMTM ny pastera Edoara Tsarame anisan'ny vaovao lehibe teto amin'ny raharaham-pirenena moa ny faran'ny herinandro teny ny filazana Andriamatoa Marc Ravalomanana fa irotsaka ho fidiana ho ben'ny tanàna n'Antananarivo izy taorin'ny fangatahany maro Laza ni pastira Edoara Tsaramefa tsy resaka fetrena voninahitra intsony araka ny voizin'ny mpanorana ny fitondrana izao no atao fa fijerena ny tanorazana. Nankasitraka izao fanapaha-kevitra te filoha teo aloha ity sady filoha mpiara-mitantana ny vovonana firaisankina izao moa ny pastera Edoara Tsarame mpitondra teny ny rodiben'ny mpanohitra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM.
Tsy nataony araraka amin'ny tany ny antsoantso rehetra fa mba nataony nodiventiny izay antsoantso izay voalohany indrindra aloha dia misaotra azy. Faharoa mitakadidy izany izay ho any rehetra, tsy hoe ny mahakadida azy no tena zava-dehibe fa izy lany amin'ny fifidianana izay no misy fanantenana kokoa, satria azo atao manohy ny tolona amin'ny fahalaniany izay izy be ny tanàna eto Antananarivo izay. Raha ho an'ny tanindrazana no eritreretina, tsy filoha repoblika teo aloha Marc Ravalomanana no mihetry voninahitra fa ilay firenena malagasy mihitsy. Raha tamin'ny fotoana nitondrany tamin'ny filoham-pirenena azy, taiza ny toerana misy an'i Madagasikara, aiza ny toerana misy an'i Madagasikara amin'izao fotoana izao? Ka tsy maintsy mihetry ianao raha ty sandratra. Tsy ireo ihany ve miteny hoe mihetry voninahitra izy? Ko mbolino koa no atahorana azy amin'izany. Gaga koa raha olona fa mihetry voninahitra ohatra an'izany mbola atahorana. Olo miakatra voninahitra ve dia atahotra olona mihetry voninahitra? Fa velo aloha andeha ny be ny tanàna dia hitantsika ny toy mpanao politika tsy maintsy mieritreritra politika foana. Ny manosika sy ny manatanteraka an'izany dia ny fitiavan-tanindrazana. Le kajy dia ny hampandaniana azy aloha, zay ny kajy politika anay hoe namaly ny antso izy dia manatanteraka an'izay zahay amin'ny antso nataona izay, atao izay fomba rehetra hahatonga azy lany be ny tanàna eto Antananarivo.
Amin'izay fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna izay ihany dia tsy vita ny fanjakana ny mitondra fampandrosoana fa rendrarendra no betsaka ireo mizara vary sy jiry foana no lany amin'ny fifidianana. Izay no nambaran'ny fikambanana fitarana ny farimbonasan'ny tompoagnarandray amorony manira nanao fanambarana manoloana ny fiatrehana ny fifidianana be ny tanàna amin'ny 12 desambra. Nanaik ny mpifidy ho an'izany fifidianana izany ty fikambanantika tokony efa niaina ny fahantrana mahalala tsara nambositra sy manampahaizana sy fahendrena ny tokony ho latsaka ho be ny tanàna ny renivohitra amorony mani ho ihany ny fikambanana fitara tamin'ny fanambarana nataony ny faran'ny herinandro lasa teo.
Hatramin'ny taona 2020 ka hatramin'izao 2020 izao dia mihemitra tsy mandroso ny faritra moromania indrindra fa ny tanàna nambositra renivohitra. Ny antony fehezan'ny olombitsy ny fahefana sy ny harikarena ka tsy mahasitraka natamberina ndraikitra ny vahoaka ny fotony. Fahatelo, ny ady lahy politika ny mahamaika izay olona petraka nareo voafidim-bahoaka na ny apetraky ny fanjakana. Tsy tompony safidy intsony amin'ny fetrehana ny fifidianana ny vahoaka noho ny fahatrana ka zay mizara vola koveta jiro kafe ihany no lany. Feny tsy vita ny mpitondra fanjakana ny mitondra fandrosoana ho an'ny vahoaka fa rendrarendra ny be sy fitiavatena. Koa alohany etrehana ny fifidianana be ny tanàna zay atao amin'ny 12 desambra 2020 izao eto amin'ny firenena dia mametraka ny mombamomba ko antsika mpifidy ho an'izay mikasa hilatsaka ho be ny tanàna eto amin'ny tanàna nambositra voalohany izay renivohitry ny faritra ny farimbonasan'ny tompony agnarandray rehetra amorony mania. Voalohany, olona matahotra an'Andriamanitra sy miaina amin'ny fahamarinana ary mahay magnaja ny lalàna indrindra fa ny lalàm-panorenana. Faharoa, olona mahalala ny mombamomba nambositra na ara sosialy na ara kultoraly. Fahatelo, olona mahay miserasera mitady praimy ombonatoka anatiny sy ivelany ho fanohitra ny fandrosoana. Fahaefatra, olona manam-pahaizana vokatra ikefa sy fahendrena. Fahadimy, olona mahay mitarika ho amin'ny firaisankina sy ny fihavana hirindrano ny sotoavin'ny faritra amorony mania. Saotra tompoko.
Ivadika vaovao hafa mihitsika na tonga fampitam-baovao ny MNP momba ny firehetana anisalo ivelan'ny faritra no misy ny firehetana hoy ny Madagasikara National Parks izany hoe anelanelany centre d'interprétation isalo sy ny hôtely satrana. Laza moa ny MNP amin'ity fampitam-baovaony ity fa efa maty ny afo manakaiky ny centre d'interprétation fa ny manakaiky ny hôtely satrana no ifarimbonany Madagasikara National Parks sy ny fokon'olona ny famonoana ny afo. Fa tokony esorina ny talen jeneraly ny jirama amin'izao ny ny fizompam nambaran'ny tifikambanana piaran'ny zonimpanjifity fa tena fady soa ny fitondram-panjakana kehitriny ny nanendrena an'Andriamatoa ny vaisa ho tale jeneraly ny jirama vaholana toy ny nambaran'ireo tale jeneraly teo aloha ihany no narosony ho izy ka tokony isoloana teratany malagasy ihany ny mpitantana ity orinasa mpanjakany ity ary mba azo ara-maso tsara ny fomba fiasany ao anatin'izay. Ny fitantana ny tale jeneraly amin'izao mihitsy no tsy mamaly ny filan'ny mpanjifa hoiatrany ny filohan'ny fizompam tiana Rabarson.
Tsy mamahany olana mihitsiny a ny zavatra zay misy amin'izao fotoana izao a hoe tale jeneraly vaovao va ino karama be amina mialatsiana amerina foana hoe efatra arivo sy iray alina dolara isam-bolana inona moa zany ny vaaolana entiny fa tsy ny tenen'la DG teo aloha rehetra ihany ve zavatra ambarany ny zara lazainy zareo ihany ny ambarany eo tsy zavatra miova itsika menakavy ihany zany no sahirana eto ny tena marina ny mpanjifa ny mpanjifa de hoe izay a mandoa vola de mila misitraka an'ilay tamberina andraikitra rehefa ohatra ka tsy mahavita ny asany nareo a de mela ajanony aminay zany a hoan'ny mpiaro'ny mpanjifa ny mpanjifa aloha zany tena marina de hoe misitraka ny tadiavin'ny mpanjifa satria asianareo mandoa vola zay fomba fantsoana mode de consommation zany fiteny anazy a tsy miova nefany a lasa mitangana be le vidinjiro amin'izao fotoana zao ny aloha amjirama amy factura ny olana zany tena le fitantanana mihitsiny a tsy mamaly ny mpanjifa zay reo tonga de mite mihitsy asory any io tsy mety io mialatsy ny fitenina hoe erreur fahadisoana nampiasan'io vahiny io eto mikarama zany 14,000 dollars zany fahadisoana tanteraka zany mila manaiky an'izany fitondram-panjakana tsy mety amintsika mpanjifa hoe nanankarama ola lafo be ohatrin'io nitereny vahiny fotsiny hoe tsy maintsy io de nefany a tsy mamaha olana fa mitovy amiteo ihany soloa malagasy tanteraka mijereno ihany a ary malagasy maso tsika mihinakavy arahana maso zay aloha tsy mino an'izany hoe malagasy firitapitrisa de tsy misy mihitsy hoe anakina de anakaira de hoe azatokisa raha hitantana amin'io jirama io tsy mino an'izany kosa tsika tena misy manampahaizana be diaibe afaka hitantana an'io jirama io
momba ny hoe fisiana kolikoly be diaibe ao amin'ny jirama rehefa malagasy no mitantana ty orinasa mpanjakany ity dia toy izao ny fijery ny fizompama izany
ny an'ny mpanjifa zany de hoe misitraka aloha fantatray satria mandoa volo zay raha nisana kolikolo tao a anjaran' izy manenjika an'izany anjaran'ny fanjakana manenjika an'izany anjaran'ny tantana atao no mijery an'izany fa tsy hoe satria malagasy na vahiny io de hoe tsisy ny kolikoly raha ianao ve de mino fa raha ohatra ka hoe io vahiny ary amitantanao de hoe tsisy ny kolikoly tsy mino an'izany zay hoe tsisy ny kolikoly raha ohatra ka zatra an'izay kolikolo zay foana le olona mety izy foana zany fa tsy any le olana fa tena le izy hoe tsy maintsy malagasy tsy karamaina be ohatrany io koa io zao raha nyatsany ampafolo nefa be diaibe ne zany 1,400 euro zany zany no karamainao malagasy ohatra efa be diaibe ne zany ohatrosabetsika mianakavy io orinao fa zay mino fa misy malagasy manam-pahaizana afaka manao an'izany
izay zany ny fomba fijery ny fizompama momba zay fanarenana ty orinasa mpanjakana jirama ity tsy hay ihany hoe anahoana izy ity fa tokony anaraka ny fandrosoany ny fivoarana ara teknôlôjia ny fambolena eto Madagasikara raha tiana ny azahoana vokatra tsara anisan'izany ny fahavitatena ara-tsakafo indrindra fa ny vary hoe Andriamatoa Laingitsoa Andriamasinoro avy amin'ny androko zay mpamokatra masomboly any alaotra mametraka fanamby ampitombo avoroeny ny fokabary amin'ny taona 30 sy 2 arivo moa araka ny voarakitra ao anatin'ny SNDR andehan'ny fahatelo ny fitondram-panjakana ilaina noho izany ny saina tia karokaroka ho an'ny tantsaha mpamokatra tokony haino ny ahitao avy amin'ny tantsaha ihany koa ny teknisianna mba hifameny ny trakefa ny rotonta hoy hatrany izy raha ho an'ny volovary manokana ohatra hoy Andriamatoa Laingitsoa Andriamasinoro dia tsy tokony anao ambanin-javatra ny fampiasana ny masomboly voafantina ny mpamboly vary tsy ny masomboly ihany anefa no mila singa dimy farafahakely ny ilainy vary mba azahoana vokatra tsara voalohany ny tetiandro famokarana ny masomboly ny zezika ny rano ny teknika mpambolena ary ny fitaovana ampiasaina tokony hifameno ireo raha tiany ny malagasy tantsaha ny ampitombo ny vokabariny hoy hatrany Andriamatoa Laingitsoa Andriamasinoro avy amin'ny androko izay mpamokatra masomboly any amin'ny faritra alaotra
mpamboly tsika zany ohatra mboly vary de ny latsaka indrindra ny tsy voahevitra indrindra ao anatin'ireo dimy ireo zany mametra ny fahavin'ny vokatra zay ho azonao raha ohatra zany ka ny rano ambany be de aza manantena mihitsy ny anao hoe ahazo firy taona lektara ka anao izany a mila mampiasa fisainana zany tsika ozany vazaha hoe agriculture intelligente tsy atao fahazarana zany fa kajina apiko kely aza hoe amin'ny fambolena koatra ny vary hoe tsara ihany tsika mijery hoe ao anatin'ilay calendrier zany hoe oviana ty ny akatra mba afahako mivarotra amin'ny vidiny tsara ho anay aty amin'ny faritra loatra zao a ny voatabia rehefa ohatra amin'izao a mangataka sisany tsy mahazo nefa misy fotoana tena hoe lafo be vidina tsy tokatokana na di any aminay mpamokatra aza ny voatabia satria inona ny antony tsy voankajo fa samy miara-mamboly daholy a dia miara-midina dia miara-midofotra eo zany a lay fambolena ty zany nytenitenenyko hoe isika tatsaha akory a tsy hoe faritana aminy hoe zay tsy nianatra dia tantsaha fa mila mampiasa fahaizana ary za manokana dia mankasitraka sy manala satroka amin'ny tantsaha malagasy satria manam-pahaizana ny tantsaha malagasy tsy azo tsinitsiniavina kanefa kosa mila antsika mifanorohevitra mifampizara izay fa fahalalana zay nanantsika izay
ho any amin'ny faritra ko sika tafiditra amin'ny fantarana sakapobe ny fitondram-panjakana ny anamboarana ny lalam-pirenena faharoa amby telopolo mialy eo ansoy hatrany magnitry tsara efa mandeha ankehitriny ny fanadiadiana raha teknika amin'ny anamboarana zany lalana zany raha nitatitry ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny toerana distrika ny magnitry tsara izay manana velaran-tany midadasika azo amokarana tsara ary manana vokatra samy afaka amaha be dehibe ny olana ny famoham-bokatra ny fahavitany io lalam-pirenena io arahantsika ny fanazavany ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika ny magnitry tsara rasolo manana beby Olivier.
Ny distrika ny manitsara manokana no jerena mahakasika ny PGE iny a dia misy zava-dehibe tao anatiny mamaolana ny distrika ny manitsara tafiditra ao zany ny anamboarana ny lalana RN32 zay efa nampikekeka ny olona famataonany maro dia efa natao hoe lalana fakana vato mpifidianana nefa amin'izao a presidany tanany teniny ary nampidirina ao anatin'ny PGE tsy maintsy hovitaina anatiny ity dimy taona ity zany lalana RN32 zay mampitohany antsoy befandriana mandry tsara raha vita moa iny lalana iny dia mitondra vokatsoa betsaka fampanosoana any amin'ny hitsiky ny mandry tsara ohatra fotsiny amin'ny resaka ny fitaterana le carburant amin'ny resaka jirama ary indrindra resaka fitaterana ihany koa ny PPN zay makany mandry tsara eo ihany koa ndreo ny famoahana vokatra zay miala avyany mandry tsara ivelan'ny distrika betsaka mponina ny disika ny mandry tsara be velarina ny disika ny mandry tsara be omby ny disika ny mandry tsara raha ny vokatra no tenentsika dia be vary ny disika ny mandry tsara be la vanille ary ny jorofo rafia voanjo betsaka isan-karazany ny raha ny vokatra ny amanitsara ary zay ny mabe mpiavy zany distrika izany ary eo ihany koa ny faneraserana ary eo ihany koa ny fikojakojana ny fiara tsy ho simba ny fiara satria ho tsara ny lalana fa ny zavatra mafisina fotsiny a dengany mba ny entreprise matanjaka ary manao lasa milamina tsara no entreprise ho azo amin'izany lalana izany ary vetataratra entoerana ihany koa amin'izao a mandeha le tidy a makasika io lalana io ka sika vahoaka moa zany mbafantarina ihany koa ndraindray misy ny fananantsika voakasika zany lalana izany deoka dia fahiomana amin'izay fa tsy hoe etsintsika indray anoerana ny fanamboarana lalana any amintsika ary mpanamboatra lalana moa zay dia miezaka ihany koa tsy hikitika ny fananantsika
izay zany ny anemandro tsara fa nisy ny fakakevitra naharitra roa andro tany Majanga ahafahana mamantatra reo faritra arovana ny ranomasina nikarakara ty fakakevitra iteny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafika anisany voaresaka ny momba ny alaonko ao Bombetoke sy ny komplexe Mahavavy Kikony any amin'ny faritry Boenina ndefa ny vaovao Sergio Randrenasolo JRDB Mahajanga
tetikasa ao anatin'ny ministera zay efa namantatra tamin'ny dingana voalohany reo faritra ahitana reo karazanjavamananaina ahina ho lanitamingana ka mila ho arovana ka amin'izao fotoana izao dia jerena akaiky ireo toerana ireo isaparitra eto Madagasikara italia jeneraly ny ahitondra ara tontolo iainana ao anatin'ny ministera ny tontolo iainana sy fampandrosoana lovainjafy rina razafindraibe
tena tanjona amin'io fametrahana faritra arovana ny ranomasina na ny AMP io a dia ny ahafahantsika mitantana maharitra sy ara-drariny a andreo arena voajanahary izay misy any an-dranomasina satria fantatrisika fa 5000 km mahery ny morontsiraka Madagasikara ary maro amin'ny mipetraka amin'ny morontsiraka no mivelona amin'ny fanjonoana ka noho izay indrindra dia mila fitantanana maharitra ny faritra morontsiraka an-dranomasina ary dia arahana misalà zany amin'ny rehetra indrindra fa ireo mpanjono izay mipetraka ny fotony kanefa dia ao anatin'izay indrindra mila fantatra hoe inona ireo karazany zava-mananaina izay ahiana ho lany tamingana dia faritana tsara izy ireo ary asiana paikady fitantanana azy izay zany ilay antsontsika hoe ki biodiversité ary ahana toerana misy ireo karazany zava-mananaina ahiana ho lany tamingana.
Manana faritra manan-danja arakarazany zava-mananaina an-dranomasina sy amorontsiraka 2030 Madagasikara nanomboka ny taona 2008 tao rehefana diadina izay natao 20 tamin'ireo no voatazona sy voamarina fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena amin'ny masita azy tafiditra ao anatin'izany ireo sita anankiroa izay voalaza atao anatin'ny faritra boiny ireo ahitana vorona sy voron-drano izay mety ahiana ho lany tamingana izay tsy misy afa-tsy eto Madagasikara. Sergio Ranasolo avy aty Mahajanga ho an'ny radio Don Bosco.
Avy any Mahajanga isika dia anaraka ny morontsiraka andrefaneny mianatsimy makany Morombe mpiofana sivifolo menadano navita fifanana momba ny informatika teo anivony Ajed Mada ny Morombe ity fikambanana ity izay manampy ny tanora hiditra misehatry ny asa. Nandefa izay vaovao izay kosa Ieme Vera Sambako avy amin'ny radio Five any Morombe.
Ny association Ajed Mada dia mandray an-tanana ny fampivelarana ireo tanora ara-teknolojia sy fanofanana ara-kasa. Misy 70 menada ireo tanora mpianatra informatika eto amin'ny kaomina ambonivohitry ny Morombe nanatanteraka fanadinana antsoratra ny sabotsy fa 70 ny volana aogositra taona 2024 lasa teo. Manampy fanazavana Ramatoa Andrianary Malala Mbolatina mpampianatra informatika ao amin'ny association Ajed Mada.
Raha ohatra izany vita ny fianarany dia mba afahan'zareo manampy ampy tosika amin'ny asa ohatra raha mianatra ihany koa izy dia manampy azy ihany koa amin'ny fianarana.
Fa misy mpianatra ireto sendra ny fandraisam-peonay hany ho amintsika ny nahatonga azy hianatra informatika.
Nahatonga anahy moa izany anaon'le informatika zany tia anampy le expérience anahy zany zao ny hitan'le Ajed Mada zany misy lasa nyvatatenako hoe aleona anaon'le informatika.
Nahatonga anay tena nanao an'ity fianarana informatika ity satria tena ilaina amin'izao fotoana izao dia misaotra ny association Ajed Mada nampianatra anay ny informatika ity fa tena tsara be le izy. Amiko manokana aloha le examen izay ny atao tamin'ny androany dia tena sarotra be.
Ahi aloha tsy sarotsy fazavatra fa ny anara laha amiko izany fianara informatika soa sady mampivoatsy so zao manahaka ivotsy ny anatsy informatika tsisy raha ny hay ananika izao mahay
gnaraky moa mahatsara golia de antony natonga hay nanao an'ity informatika ity zany tena olo tanora sady hitako zany fa tena hilaina tanora amin'ny fahatanoratena zay tsy maintsy misy asandalovatena ndraika androany
dia izay ny vaovao azo ampitaina avy aty Morombe. Mivera Sambako radio fiveno mampita ny vaovao ho any radio Don Bosco.
Re vaovao any ivelany martiry efatra no nasandratry ny fiangonana olo tsambatra tany Uvira ny atsinana ny Republika Demokratika ny Congo maly alahady nitarika ny soronamasina nanandratana olo tsambatra azy ireo ny kardinaly Fredolin Ambongo ny solotena ny Papa François pretra missionnaire izay maty martiry tany Uvira tamin'ny taona 1975 izy ireo ny joro tamin'ny finoana nananany nitorinany vaovao mafaly tany amin'ity firenena ity. Avy amin'ny fikambanan'ny religiozy missionnaire Xavierien ny telo tamin'ireo ary pretra diocesianina teratany frantsay kosa ny ray ny antso ny kristianina nanarika izany moa ny kardinaly Fredolin Ambongo ary seveka ny Kinshasa mba hivavaka ho any Congo ka ho fanomezana ampisy fandriam-pahalemana any an-toerana ne ny raha latsaka tamin'ireto martiry ireto. Miona amin'ny mpitondra israelianina ny Tel Aviv androany ny sekretera mpanjakana amerikanina Antony Blinken amin'ny fitsidihany any Israel fitsidihana tsaivina ihany fa hikatsahambaolana manoloana ny ady fanandrina ny Hamas palestinianina sy ny tafika israelianina ny Gaza laza ty lehiben'ny diplomasia amerikana ity fa mety ho vintana farany ampitsarana ny ady any Gaza zao fanelanelanan'izao izao no fotoana tsara indrindra ho izy izoran'ireo mpifanandrina any amin'ny fandriampahalemana maharitra ka anotsorana ireo takalonaina israelianina sy ataony ny fanafiana any Gaza. Intimo no fitsidihana fahasivy ataon'ny sekretera-panjakana amerikanina ny Israel atrizay nampahazavana ny ady any Gaza nanomboka ny 7 Oktobra 2023 teo hiazo any Egypta indray moa izy rampitso amin'izay fanelanelanana amin'ny ady misy any Moyen Orient izay. Farany tafakatra 800 ireo mpiasa misehatra amin'ny famonjena ny maolona no namony ainy noho ny asany maneran-tany tamin'ny taona 2020 teo namoaka izany tatitra izany moa ny birao ny firenena mikambana misahana ny maolona ny OSHA androany izay anamariana ny andro eran-tany ho an'ireo mpiasa misehatra amin'ny famonjena ny maolona. Anisan'ny antony nampiakatra io tarehimarika io ny ady any Gaza ho ny tatitry ny OSHA tombanana mbola ambony izay aza ireo mpiasa amin'ny maolona maty amin'ity taona 2020 ity ka tsy azo ekeny izany hoy ny lehibe mpisolotoerana eo anivon'ny biro ny firenena mikambana misahana ny maolona io Jos Mosia androany. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao antoandro izao amin'ny roa ratolakandro indray tompomoko ny tompomasom-baovao manaraka mirary soa indrindra.